Wel, dyn ni'n troi eto at weddi'r arglwydd ym Mathew penod 6 a'r troma yn edrych ar adnod 13. Drydedd adnod ar 10 yn y benod Mathew 6, 13. Y cais olaf sydd yn weddi yma, patrwm yma mae'r arglwydd wedi i roi i ni. Paid a'n dwyn i brawf, meddai cyfeithiad newydd. Paid a'n dwyn i brawf, ond gwared ni rhag yr un drwg. Yr hen gyfeithiad nac arwain ni i brofedigaeth. Eithr gwared ni rhag drwg. Trwydweithodd ni'n edrych ar weddi yr hyn roedd yr Iesu'n ei ddysgu i'w disgyblion ynglyn â gweddi. Be ddaren ni feddwl am yr angen yma i ni ofyn iddo fo fadde i ni ein dyledion. Madde i ni y cyfan dyn ni wedi i'w wneud sy'n gwrthwynebu i ewyllus dda fo ei hun. Madde i ni ein troseddau. Madde i ni ein dyledion. A lle da ni wedi edrych yn ôl ar y ffordd da ni wedi byw. A da ni wedi gweld bod na bethau da ni wedi gwneud oedd ddim yn iawn. A da ni wedi dod at Dduw a gofyn arglwydd dyma nhw. A da ni eisiau ti glirio'r cyfan. Golchi nhw ffwrdd trwy dy waed. Ond be am y dyfodol? Dio ddim y fater arglwydd neu di jyst clirio y record ar rwan gai fynd ymlaen a gai ddal i bechu a gai ddal i wneud y pethau drwg ma. A wedyn byddai'n dod nôl a byddai'n gofyn i ti fadde a byddai'n clirio'r cyfan a byddai'n dechrau eto. Na, nid felly ma chi yn aci. Da ni ddim jyst yn setlo'r gorffennol a wedyn cario ymlaen heb newid. Da ni isio newid. Da ni am fod yn wahanol. Nid trwydded i barhau i bechu ydy maddeiant Duw. Felly mae'r cais nesaf yma'n dilyn yn naturiol o'r diwethaf. Dyn ni'n edrych i barhau am y drwg dyn ni wedi wneud. A dyn ni am i ti'n cadw ni rwan rhag mynd i'r hen lwybr o bechu unwaith eto. Nac arwain ni brofedigaeth, paid a'n dwyn ni i brawf. Ond gwared ni rhag yr un drwg neu gwared ni rhag y drwg. Be ydyn ni yn gallu i weld fel fan yma felly? Wel, mae yna sôn am ddwyn i brawf neu yn yr hen gyfeithiad profedigaeth. Be mae hyn yn ei olygu? Mae'n golygu gwahanol bethau i ni sy'n Gymru, ydy? Mae'n debyg mae'r ffordd fwyaf cyffredin o ddefnyddio'r gair yma heddiw wedi pan fydd na rhywun wedi marw. A dych chi'n sôn am y teulu, bod y teulu mewn profedigaeth. Hynny di, mae yna rhywbeth drwg wedi digwydd. Mae yna rhywbeth cas, mae yna rhywbeth anifer, mae yna rhywbeth anodd wedi digwydd. Trials and tribulation. Mae'n sôn yn does am rhywun yn cyfeithi sheepdog trials i'r Gymraeg ac yn sôn am profedigaethau cwn defed. Ond mewn gwirionedd, beth sy'n gan Iesu fan yma? Di o ddim jyst yn deitha ni, wel, ewch at Dduw a gofyn, please arglwydd, paid y gadlu ddim byd drwg ddigwydd i ni. Nid dyna mae o'n deud fan yma mewn gwirionedd. Mae'r gair groeg yn sôn am rhywbeth llawer mwy manwl mewn gwirionedd. Yn gyntaf, un ffordd da ni'n gallu sôn am y gair sy'n cael ei gyfeithi fama fel profedigaeth, ydy amser o brofi. Dyna fel mae'r cyfeithiad newydd a'r hen gyfeithiad yn sôn amdano fo i ryw raddau. Amser o brofi. Mae'r Beibl yn amlwg yn dangos ni fod Duw weithiau'n profi ni. Dan ni'n cofio hanes Abraham. Ac oedd Abraham o'r un peth oedd o'n hireithi amdano fo, oedd cael mab. a roedd y blynyddoedd wedi mynd heibio, a roedd y mab ddim wedi cyrraedd, a gwedyn pan oedd o'n hen, dyma fo'n cael y mab, dyma eisiau'n cael ei eni. Ac oedd o wrth i fodd, oedd o a Sara wrth i bodd bod nhw wedi cael y mab yma. Ond dyma Duw wedyn yn deud wrth Abram, reit, dwi eisiau ti fynd rwan a gyberthu dy fab i mi. A beth Duw wneud? Oedd o'n profi Abraham. Ynglyn ag Isaac. Ydy Isaac yn fwy gwerthfawr i ti nag ydw i ti, meddai Duw wrtho fo. Pam bod Duw'n gwneud hyn? Pam bod o yn caniatáu i ni wynebu y cyfnod yma o brofi? Yn wir, yn fwy na jyst caniatáu i ni, weithiau mae Duw yn fwriadol yn gosod ni yn y fan honno lle dyn ni'n cael yn profi dyna ddigwyddodd efo Iago. Dyna ddigwyddodd mae'r gwneud efo Abraham. Nid jyst amgylchiadau anodd oedd wedi dod, ond oedd Duw ni osod yn y fan lle oedd o'n i brofi fo. Be oedd yn digwydd fan yma? Wel, o'n i'n darllen o Iago yn dweuddo ni. Yng Nghyfeillion, cyfrifwch chi'n llawenydd pur pan syrthiwch chi amrywiol brofedigaethau. Gan wybod bod y prawf ar eich ffydd yn magud y fel barhad. A gadewch chi ddefo barhad gyflawn i ei waith er mwyn i chi fod yn berffaith a chyflawn heb fod yn ddiffygiol mewn dim. Be mae Iago'n ddeud fan'na? Mae'n dweud bod yna bwrpas i'r pethau anodd mae da ni yn gofod i wynebu nhw. Da ni cael profi, nid fel pe byddai Duw yn gyrru ni sefyll rhyw arholiad i weld da ni wedi dysgu yn ddigon da neu da ni wedi cyrraedd y safon. Na. Mae Duw yn profi ni yn ystyr ond roi ni mewn sefyllfa lle mae'n ffyr ni cael yn stretcho. Ac wrth iddo hynny ddigwydd, mae'n ffydd ni'n dod yn gryfach. Falle bod Abraham yn ofni, tybed ydi Isaac wedi mynd yn rhy werthfawr i mi. Dwi wedi gael o'n yn henaid ac, dwi'n meddwl y byd ohono, dwi'n dotio arno fo. A, tybed ydi Isaac yn cymryd lle Duw, a mae Duw'n deud, reit, come on, dangos i fi rhan prinsig, ore. Prinsig fwyaf pwysig. A mae Abraham wrth gael ei brofi yn gweld na mae Duw yn gorfod dod gyntaf. A mae ffydd Abraham yn cael ei gryfhau wedyn. Ei, pa mae coach neu hyfforddwr yn y ffordd i ryw athletwr, a mae'n ei yrru fo, a mae'r athletwr eisiau roi fyny, a mae'r coach yn ei yrru fo ymlaen, na, cari ymlaen, a mae'n mynd ymlaen, a mae'n llwyddo i fynd ymhellach i fynd yn gynt i neidio'n uwch nag oedd o'n meddwl oedd o'n gallu gwneud. Mae'n cryfhau wrth gael i brofi. Ac felly, mae profedigaeth yn yr ystyr o gael yn profi yn beth da. Pam felly bod Iesu'n deud wrtho ni, gwared ni rhag profedigaeth. Cadw ni rhag gael yn profi. Be mae Iesu'n deud fan yma? Wel, os da ni'n cymryd profedigaeth fel amser o brofi, yna, wel, da ni ddim yn brysio i'r sefyllfa anodd yna, achos da ni'n gwybod bod ni'n wan. Os ydrychwch chi yn llyfr Malachi, yn y drydedd bennod, mae yna sôn, diwedd yr Hen Testament, mae Duw yn deud, dwi'n mynd i ddod, mae dydd yr arglwydd yn mynd i ddod, mae Duw ei hun yn mynd i ddod. Great, fantastic. Be mwy dyn isio na bod Duw'n dod? Ond dyma sydd yn cael ei ddeud, y Malachi penod 3 adnod 2, pwy a all ddal dydd i ddyfodiad. A fwy o saif pan ymddengis, y mae fel tân coethydd ac fel sebon golchydd. Fe eistedd i lawr fel un yn coethu a ffuro arian ac fe byrall feibion lefiau coethu fel aer ac arian er mwyn iddynt fod yn addas i ddwyn o ffrymau'r arglwydd. Hynny, be mae'n deud ydy, di cael yn puro, ddim yn broses hawdd. Mae fel aer neu arian cleroen y tân a mae'n toddi a mae'r amhuredd yn dod i'r wyneb a mae'r peror yn ysgubor cyfan i ffwrdd. Nes yn y diwedd mae'r aer neu'r arian yn gwbl bir a mae'r peror yn edrych lawr ar y metal tawdd a mae'n gweld adlywyrchiad o'i wyneb i hunan. Yna, mae'r amhuredd wedi mynd. Ac felly, ie, mae'n dda bod ni'n cael yn profiad, o, da ni'n gwybod bod ni'n wan. O, da ni'n gwybod bod ni'n anodd mynd trwy'r prawf. Ac felly, arglwydd, bydd yn dynmer cofia am allwch ydyn ni, a thynerwch tad, gwylia drosto ni. Paid yn harwain ni i'r fan, lle da ni'n cael yn profi uwchlaw yr hyn sydd yn bosib i ni. Cofia beth ti wedi ddweud yn cynta Corinthiad, pen o 10 adnod 13. Dych chi'n cofio beth sy'n cael ei ddweud fan e? Nid oes un prawf wedi dod ar eich gwartha, na dwi'n gyffredin o bawb. Ie, mae'r pethau mae'n digwydd yn y byd yma. Ond yma Dyw'n ffyddlon, ac ni fydd ef yn gadael i chi gael eich profi. Y tu hwnt i'ch gallu. Yn wir gyda'r prawf, fydd ef i hangfa hefyd a'ch galluogi ymgynnal dano. So, da ni'n gweld pobl eraill, Cresnogion eraill, a maen nhw'n mynd trwy brofiadau. O, da chi'n mynd dal sut maen nhw'n neud. Cresnogion heddiw, ond rhai rhannau o'r byd. A mae y gelyn yn dod. A mae'r gelyn yn cymryd y Cresnogion a yn treisio'r merched, yn llosgu pentrefi, yn lladd plant. Ac ie, yn lladd Cresnogion. A dweud chi'n meddwl, fyswn ni'n gallu sefyll fannau? O, paid a rhoi fi mewn sefyllfa lle mae'n mynd i fod yn ormod i mi. Rhoi mi'r gras dwi angen i sefyll. Llyna un ffordd o ddeall y gair profedigaeth yma. Ond mae'n y ffordd arall mae'r gair yma yn cael ei gyfeithi. A mae llawer o gyfeithiadau Saesneg yn mynd lawr y llwybr yma. Sef temtasiwn. Nac arwain ni i demtasiwn. Paid a'n harwain ni i'r fan lle da ni cael yn temtio. Lead us not into temptation. Dyma'r peryg mawr i ni, ynde. Da ni'n byw mewn byd lle da ni'n gallu cael yn denu neu yn temtio i droi oddi wrth yr hyn mae Duw yn ei ddymuno ac y ddilyn llwybr arall. Felly, achos bod ni'n wan, a da ni'n gwybod bod ni'n wan, a da ni'n gorfod gofyn i Dduw yn harwain ni ar hyd llwybr diogel. Da ni'n gwybod, mae un o'r pethau gwerthfawr ynglyn â map ydy bod chi'n cael gweld lle mae'n llwybr diogel. A ni'n gwybod weithiau bod crwydroddi ar y llwybr diogel yn rhoi ni mewn sefyllfa beryglus. Michael Schumacher yn sgio ac yn sgio off-piste felly, mynd oddi ar y llwybrau arferol felly. A'r ddamwain ofnadwy yna yn digwydd. A mae Duw yn rhoi i ni fap, a ni yn y Beibl, nac arwain ni i demtasiwn. Helpa fi ddeall be mae'r Beibl yn ei ddweud ynglyn a lle mae'n ddiogel i mi fod, lle mae'n mi gadw'n glir o rai pethau. Chos dyn ni gyd yn wan falle mae'n gwahanol ffyrdd. A mae un yn gallu mynd y ddiogel i'n sefyllfa, mae'n arall ddim, di'n arall ddim. Felly, dych chi'n cael yr alcoholic sydd yn cadw'n glir o fynd i'r dafarn, o fynd lle mae'n ddiod. Achos mae'n gwybod, dwi'n mynd i gael yn hemtio fan yna. Ac felly mae'n ddiogel i mi gadw'n glir o fan yna. A'r un sy'n ffeindio efallai bod yn cael ei demtio yn rhywiol, maen nhw'n dweud bod pornograffi yn un o'r pethau sydd yn gafel mewn pobl y dyddiau yma. So cadw'n glir o'r ffilmiau hynny neu rhaglenni teledu sydd yn hau. Dach chi'n gweld rhyw lun ar y teledu neu mewn ffilm, a mae yna, mae wedi'i osod yn eich meddwl chi, a mae'n codi ar adegau anusgwyl, felly dach chi'n troi'r switch i ffwrdd a dach chi ddim yn gwylio. Ac roedd dangos i mi, beth sydd ddiogel i mi weld. Mae'n ambell un sydd yn byw efo, wel, ffiws byrach na'r ei eraill, o ran i dymer. O, arglwydd, cadw fi rhag cael yn hemtio i golli'n hymer. Os yna sefyllfa lle dwi'n gwybod dwi'n mynd i gael ymrofi, yna falle bod yn well i mi gadw'n glir. Ni os dwi'n mynd i'r sefyllfa yna, o gwyliad dros yng nghalon ni, a chadw fi rhag cael yn hemtio. Helpa fi adnabod y pechod yn fuan. Cofio eto o'r darlleniad o Iago, adnod 14, yn wir, pan yw rhywun yn cael ei demtio, ei chwant ei hun sydd yn ei dynnu ar gyfeilion ac yn ei hudo, yna mae chwant yn beichiogi ac yn esgor ar bechod. Mae'n cael eich temtio, a beth sydd yn digwydd? O, mae yna rhywbeth yn ynghalon ni sydd yn dweud, ie, mi fyddai hyn yn braf. Ie, o, dwi'n meddwl byddwn ni'n mwynhau hynna. Ie, dwi'n mynd i fod yn well allan os gael ei brofi hynna. O, mae hwnna'n mynd i fodloni rhywbeth yn ddau. Mae'r chwant yma'n gafel, a mae'n cymryd mwy a mwy o le, a mae'n esgor ar bechod. Gymaint o enghreifftiau yn y Beibl gallen ni droi atyn nhw, ond gymaint o enghreifftiau yn eich bywyd chi ac yn y mywyd i gallen ni feddwl am adegau lle mae pethau fel hyn wedi digwydd. O, o'n isio. Chi'n cofio fel oedd Paul ar un adeg yn sôn am un o'i gydweithwyr o Demas. O, oedd o'n gweithio yng ngwaith yr Efengyl. Oedd wrthi'n helpu Paul, ac wedyn mae Paul yn ysgrifennu at Timotheus rai blynyddoedd wedyn, a be mae'n dweud Demas am gadawodd gan garu'r byd presennol hwn. Mae Demas yn gweld, mae Dilyn Cris yn golygu mod i'n wynebu anawsterau, bod Paul yn mynd i'r carchar, a falle fyddai ein y carchar, ac o, mae gofal am yr eglwys, mae Cristnogion el gallu bod yn stiwpid ac yn y blaen, a bywyd gymaint mwy tawel ac mwy heddychol sy'n ni anghofio popeth. Mae'r chwant yn esgor ar fynd ar lwybr sydd yn arwain i ddistryw. Achos mae pechod ar ocrydd i lawn dwf meddiago yn cenhedlu marwolaeth. Mae adnabod lle mae'r peth yn dechrau. A rhoi stop arno fo. John, Uncle John Llan y Mawddwy'n doedd yn arfer deud. Gallai atal yr afon ddyfu efo un droed. Ond ydych chi'n mynd i fy chynlleth pan mae wedi bod yn tywat y glaw a ydych chi'n gweld mae'r bont wedi chau ac yn y blaen achos mae'r llif wedi mynd dros bob man a mae'r syniad o atal yr afon ddyfu yn stupid. Ond wedyn, os oeddech chi'n mynd i ffarm John Llan y Mawddwy ac yn mynd fyny ar y mynydd, a fan yna oedd yr afon yn dechrau. A jyst efo'i droed oedd yn gallu stopio'r afon. Felly mae'n mae temtasiwn, dyn ni dod i weld yr arwydd cyntaf. Cadw fi rhag cael yn hemtio. A pan dwi'n gweld y temtiad yn dechrau, stop yn syth, cyn chwarae fo a gadael iddo fo gymryd mwy a mwy o afel yn ddani. Mae'r arglwydd yn deud wrthon ni, dych chi'n gwybod bod chi yn wan. Dach chi'n gwybod eich bod chi yn mynd i syrthio. Dach chi'n gwybod bod chi yn gallu cael eich arwain ar y gyfeilio'r. Felly, gweddiwch ar ei ddew eich cadwch chi. Rhag dydd y prawf, cadwch chi rhag temtasiwn. A mae'n ychwanegu wedyn. Gwared ni rhag yr un drwg. Mae rhai cyfeithiadau yn dweud gwared ni rhag y drwg. Ond mae yn ddigon cywir i gyfeithi ni fel gwared ni rhag yr un drwg. O ble mae temtasiwn yn dod? Ni'n gwybod beth oedd Iagon, dydyn ni. Ni ddylai neb sy'n cael ei demtio ddweud oedd wrth Dduw y daw fy nhemtasiwn. Oedd ni allu'r temtio Dduw gan ddrygioni ac nid yw ef ei hun yn temtio neb. A ni mae taroddiad drygioni wedi bod yn un o'r problemau mawr yma mae diwynyddion wedi bod yn trafod. O ble mae drygioni wedi dod? Hynny di os di Dduw yn ben arglwydd os di yn rheoli pob peth. A'i Dduw sydd wedi creu drygioni? Mae'r Beibl yn glir na fedrwn ni ddim rhoi'r bai ar Dduw am y drygioni. Er fod Dduw ar y naill law yn rheoli pob peth, does dim byd yn cael digwydd heb ei ganiatâd ef. Eto, mae Dduw'n gwbl dda. Mae pob dim drwg yn arwydd o wrth ryfel yn ei erbyn o. Ac felly, mae Dduw'n sefyll y tu ôl i ddrygioni, mae'n ffordd wahanol i'r ffordd mae'n sefyll y tu ôl i ddaioni. A pa mae drygioni'n ymddangos yn y Beibl? Mae'r Beibl yn dweud Satan sydd. Satan sydd ar waith yn temtio. Yng ngardd Eden, y sarf. A gweddill y Beibl yn un glir, mae'r sarf ddoth, y Satan ddoth i demtio Efa ac Adda. Dyna chi'n darllen llyfr Job. A be nath Job wynebu oedd profedigeth. Pethau drwg yn digwydd iddo fo. Ond mae llyfr Job yn deud, do, mi golles ti dy deulu, mi golles ti dy iechyd, mi golles ti dy gyfoeth, mi golles ti bob dim. Ond Satan oedd yn profi fan yna. Satan oedd yn dosod i mewn sefyllfa o brofedigeth. Fo oedd y cyhyddo Dduw, yn y cyhyddo di gerbron Dduw. Satan oedd oedd hi demtio'r arglwydd Iesu yn yr anialwch. A Satan oedd hyd yn siarad trwy Pedr pan oedd Iesu'n deud, dwi'n mynd i Jerusalem, dwi'n mynd i gael yn groesoelio. A'r gyfodi trwy dydd, a Pedr yn deud, na, paid yn mynd i Jerusalem. Satan, yr arglwydd Iesu hynna'n yn priodoli'r cyfan i'r un drwg. Rwan, mae hyn yn golygu nifer o bethau i chi a fi pan dyn ni yn gweddio a pan dyn ni wynebu profedigaeth a temtasiwn. Yn gyntaf, mae gwybod pa lai sydd y tu ôl i demtasiwn yn helpu ni. Falle fod y weithiau yn ymddangos i ni fel angel goleuni yn ail Corinthiaid penod 11. Mae Paul yn dweud, mae Satan yn dod ac yn ymrithio fel angel goleuni. Ond nid yna oedd o pan oedd Pedr yn dod ac yn dweud wrth Iesu, na, paid am mynd i Jerusalem. Mae drwg yn ddisgwyl i Jerusalem, tyrd efo ni Galilea. Mae pobl yn hoff ohono ti, mae pobl yn gwrando arno ti'n Galilea. Mae'n ymddangos fel cyngor da. Ond tad celwyddau ydy Satan. Pan dach chi'n gwybod mae celwydd ydy i eiriau fo, yn ydych chi'n mynd i wrando arno fo, yn adech. Dyn ni gyd efo profiad yn ymbywyd o bethau bethau fel hyn. Dwi'n cofio tro cynta ges i yr e-mail yna. Congratulations, you have won $6 million in mewn rhyw raffle, felly your email has been chosen gan rhyw, dwi'n gwybod pwy oedd felly ynddi. A trwy cyntaf oedd eisiau, wow! A wedyn eisiau feddwl ei hold on rwan. A pan ydych chi'n gweld yr e-mails, mae ydych chi'n gwybod celwydd noeth ydy'r ein, beth ydych chi'n neud pan maen nhw'n syth? Syth, delete, trash, rhowch nhw yn y bin. A mae Satan yn dod a'i lais. Cofiwch mae lais o ydia. A tad celwyddau. A ddech chi'n meddwl, ond i mi roi mewn i'r pechod yma, dwi'n mynd i gael pleser. Ond pleser dros drorio. Ond mynd i ddiflannu. A diwedd y llwybr ydi dinister. Dinister. Darllenwch llyfr y diarhebion. Ac o mor aml yn y llyfr yma, dych chi'n cael clywed, mae yna lwybr sy'n ymddangos yn ddangol o dyn, ond ei diwedd i'w dynister. Gwyliwch y wraig yn ar y stryd sydd yn eich denu chi, a mae'n edrych mor ddeniadol. Mae gwisgyn yn awgrymog, mae'r arogl sydd arni mor hyfryd. Gwyliwch, achos bedd ydy i gwely hi. Mae'n llyfr diarhebion. A gwybod adnabod llais Satan. Gwared ni rhag drwg, rhag yr un drwg. Paid y gadael i mi wrando ar lais Satan. Mae gwybod fod Satan yn gyfrwys hefyd yn golygu ein bod ni'n mynd i fod ar ein gwyliad o'r eth. Be, da ni ddarllen yn Genesis penod 3, roedd y sarf yn fwy cyfrwys na'r holl fwystfilod gwyllt a wnaed gan yr arglwydd Dduw. Roedd y sarf ddim yn dod at Eva a deud, ei, trodiodd i ar be mae Duw'n ddeud ac o, bydd pethau'n gret. Roedd y sarf ddim dod a deud, o, dwi'n sarf a dwi'n gallu dyfrathu di. Gwranda di arna i neu fyddi di mewn trwbl. Na, Satan yn gyfrwys. Edrych mor braf yr olwg ydy'r ffwyth ma. Meddylia mor braf iddi cael gwybod. Fyddi di fel Duw. Mae Pedr yn deud yn ilythyr cyntaf penod 5 adnod 8. O, mae eich gwrthwynebydd y diafol yn prowla o gwmpas fel llew yn rhy o gan chwilio am rywun i'w lyncu. A dwi'n gwybod, meddai Pedr. Achos mi nath o'n llyncu fi. Oedd Iesu di'n rhybuddio fi cyn i'r ceilio gan ei mi fyddi di ddingwadu fi. O nes i'n gwrando, nes i'n credu. A wedyn nes i'r sefyllfa yna lle o'n i just ofn y Satan wedi nychre ni. O, na fydda ni ddim wedi gwadu Crist. Os di Pedr yn gallu gwadu Crist. Os di'r apostol yn gallu syrthio. O, yna mae isio i chi a fi fod yn wyliad o res. Mae Satan yn gyfrwys. Ond hefyd, mae yna beth arall, nid yn unig da'n i'n gwybod pa lais y tu ôl i demtasiwn, nid yn unig da'n i'n gwybod fod Satan yn gyfrwys. Ond os da'n i'n gwybod bod yna wrthwynebydd, da'n i hefyd yn gwybod bod yna un mwy na'n gwrthwynebydd ni. Mwy o'r hwn sydd yn o'ch un a'r hwn sydd yn y byd. Mae o'n gryfach. Mae o'n dda. A mae o'n plaid ni. Dych chi'n cofio'r adnod nes i ddyfynnu o 1 Corinthiad 10 adnod 13. Mae Duw'n ffyddlon ac ni fydd ef yn gadael i chi gael eich profi tu hwnt i'ch gallu. Yn wir, gyda'r prawf erydd ef ddihangfa hefyd a'ch galluogi am gynnal danddo. O, mae drwg yn dod ar y glwydd. Gwared fi rhag drwg, dangos i fi y ddihangfa. Achos yn dy gryfder di, mi fedrau sefyll, mi fedrau byd i o roi mewn. Gwyddom, meddai Paul Rhyfeiniad penod 8, adnod 21, gwyddom fod Duw mhob peth yn gweithio ar daion i rai sy'n ei garu, rai sydd wedi galw'n ôl ei fwriad. Roedd cyn ei bod fwyf ei hadnabu a rhagordeinio i fod yn unffurf ag unwedd a'i fab, fe mae cyntaf yn edig fyddai ef ymlith pobl lawer. Ym mhob peth! Mae Duw'n gweithio. Pam? Mae wedi dweud, dwi isio i chi fod yn debyg i fy mab i. Dwi isio i chi fod yn bur. Dwi isio i fi gallu edrych arno chi a gweld fy adlewyrchiad i fy hun ar ôl i mi buro'r cyfan allan. Felly ym mhob peth, hydnoed yn y temtasiwn yma, hydnoed yn y prawf yma, a'r sefyllfa anodd yma, a Duw yn gweithio i fy newid i, i fy mhuro fi, i fy nglanhau fi, i fy neu fi'n fwy tebyg i Iesu Grist. O ystyried hyn oll, meddai Paul yn Rhyfeiniad 8:31, beth a ddywedwn, os yw Duw trosom pwys ddyn ni'n herbyn, sydd ni'n gwybod fod Duw trosom ni? Nid arbedodd ef ei fab ei hun, ond ei draddodi i farwolaeth drosom ni oll. Cysroddodd ei fab sydd y gall beidio rhoi pob peth i ni gydag ef. Dyma'r prawf o Duw di'n caru ni. Mod i rhoi i fab i farw drosto ni, er mwyn golchi'n beienni i gyd i ffwrdd. Ac felly pan dwi'n wynebu sefyllfa, sefyllfa horeb o sefyllfa anodd. A dwi'n meddwl, arglwydd, sut wyt ti wedi gadael i fi gyrraedd y pwynt yma? Eto dwi'n deud, a na, dwi'n cofio dy fod ti wedi rhoi dy fab i farw drostai. A trwyddo fo, dwi'n cael byw. Trwyddo fo, mae maddeiant yn dod. Trwyddo fo, mae gras yn dod. Felly fyddai ti ddim yn yngadael i'n y sefyllfa horrible yma. Ond i bai dy fod ti hefyd yn mynd i fod yma efo fi. A dy fod ti yn mynd i nghadw fi. A ngwneud i'n fwy tebyg i'r arglwydd Iesu Grist. Eli Wiesel, oedd yn Iddew, fi oedd yn Auschwitz, dwi'n credu. Ac oedd na un tro pan oedd na ryw dri Iddew wedi cael ei condemnio gan Natsiaid oherwydd. Dwi'n meddwl beth oedden nhw wedi'i wneud, oedd o ddim byd mawr felly ynddo, ond oedden nhw'n mynd i gael eu crogi. Oedd un ohonyn nhw'n blentyn 12 oed, os dwi'n cofyn iawn. A dyn lle oedd y gwersyll i gyd yn gorfod dod ac edrych. Pawb yn dod allan i'r sgwâr ac edrych ar y crocbren ac ar y tri yma'n cael ei grogi ac wedi'r tri gael ei crogi. Distawrwydd llethol. A rywun yn sibrwd, ond oedd y distawrwydd mor llethol, pawb yn clywed y sibrwd. Ble mae Duw rwan? Distawrwydd. Ac yna llais arall yn dweud, mae Duw yn hongian fane yn y canol. Mae Duw di dwyn yn dioddefaint efo ni. Mae Duw wedi wynebu yn gofyd ni'n llawn ar y groes. Ac felly gallwn ni mewn hyder droi at Duw a dweud, paid a'n harwain ni i brawf i demtasiwn. Gwared ni rhag y drwg, gwared ni rhag yr un drwg. Ac fe fydd Duw yn dwy ni trwy y drwg. Yw'r feddwl o lein i fo ac i dangnefedd llawn yn diwedd. Ydych chi'n defnyddio gweddi'r arglwydd yn eich gweddio chi? Ydych chi'n mynd trwyddo fo yn aradeg ein tad rhwng wyt yn y nefoedd? Tad i fi trwy ras sancteiddiau dy enw. Deled dy deirnas, gwneler dy wyllus. A newyllus i am fynd i'n ffordd, ond o, mae yna rhywbeth dyfnach yn ynghalon i sydd yn dweud na. Nid yr hyn dwi'n i fyny, ond yr hyn yr wyt ti'n i fyny. Gwneler dy wyllus. Dyroi ni heddiw ein barau benyddiol ro'r hyn dwi angen heddiw i fyw i ti. Maddau ni ein troseddau. Fel yr ydym ni wedi maddau i'r rhai sydd wedi troseddu yn ein herbyn. A ffaid â'n dwy'n ei braf. Eith yr gwared ni rhag yr un drwg. Gos da chi'n aradeg yn mynd trwy'r weddi yna, yn meddwl am eich bywyd chi, yn meddwl am yr eglwys, yn meddwl am Fangor, yn meddwl am y byd. O gywch chi ddim yn hawster wedyn i ffeindio rhywbeth i weddio ynglyn â fo. Wedi ddewn i'r ras yn helpu ni i gymeryd weddi yma fel patrwm wrth i ni geisio i wyneb o. Ydych chi'n ei ganu, ei ganw ni efo'n gilydd emyn. Cofio'r rhif rwan, Pererin wyf mewn anial dir. Rydyn ni, 465 dwi'n meddwl di rhif yr emyn. Pererin wyf mewn anial dir yn crwydro yma a thraw, ac yn rhyw ddisgwyl bob yr awr fod ti fy nhad gerllaw. Ac wrth ni fynd trwy'r emyn, byd y bygaf clywaf sŵn efolaidd rai o'n blaen wedi gorchfygu a mynd trwy dymhestloedd dŵr a thân. Mae yna rei eraill wedi mynd. Mae nhw wedi gorwynebu y profedigaethau a mae nhw wedi mynd trwyad. Tyrd ysbryd sanctaidd ledu ar ffordd. Bydd i mi'n niwl a thân. Fel oedd yr ysbryd, fel oedd Dyw yn yr anialwch. Yn golofn o niwl yn y dydd, yn golofn o dan yn y nos i isol yn mynd trwy'r anialwch. Ni cherddau'n gywir hanner cam o'n i byddu di o'n blaen. Mi wyraf weithiau ar y ddeac ar yr aswyl law, am hynny arwain gam a cham fi. Gwybodau ar golleb i ti arwain. Arwain fi i'r baradwys draw. Mae hiraeth arnaf am y wlad, lle mae torfeidd diri yn canu'r anthem dyddiau hoes a mangau calfari. A dyna'r destination ynde. Dyna lle dyn eisiau cyrraedd. Cael cyrraedd y fan, lle fydd o wedyn gwared ni rhag y drwg, wedyn cadw ni trwy'r cyfan. Cadwch chi ni ganu hon efo'n gilydd. gwledia'r ffordd bydd ddim yn dew. Panec, oni byddu di. Byddai di ddiw trangnebeth, yr hwnna ddig yn ôl oddi wrth y meirw ein harglwydd Iesu, bugal mawr y defaid, trwy waed cyfamod tragwyddol, eich cymhwysio a phob daioni, er mwyn i chi wneud ei ewyllus ef. A byddai di ddolunio yno mae'r hyn sydd gymeradwy ganddo, trwy Iesu Grist, i'r hwn y byddai'r gogoniant beth bysaidd. Amen.